بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكدي لتيني أنجلين دينيو دينيان سنكار دفك لنتجام دي دسواتك ينتيم وطا إمام مالك بن خمتين بي ñong koy and di jang ka nafar jotaay bele passé nak ñu nekkon ci hadith bi jek ci babul kalam buntu bi nga xamanteni bi imam malik waxat na fa ni babu ma yumaru bihi min at-tahaffuz fil kalam mun buntu bi lim fi jangale moy nit ki warna sam kaddo jëlon nañ ci nak ben hadith jeje taybele passé mo hadith bilal ibn al harith tay ñu wara jël ñaaral hadith bi nga xamanteni bi mo mujj ci buntu bobu ubaydullah ibn yahya nena wa hadathani an malik nena papa am net leena ko jël ci imam malik an abdullah ibn dinar mu jël ci serignam abdullah ibn dinar imam malik an abi salih as-samman mu jël ci كوني وخ أبو صالح السمان دنانيو مني أنه أخبره من نتلنا كوني أن أبا هريرة كيد أبو هريرة رضي الله عنه قال وخنا نه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة نانا ندي دنا وخ بات ما يلقي لها بالا نانا بات بوك موخ كادو بوك موخ دي بايو تخل يهوي بها في نار جهنم نانا دانتا تابجا جهنم وايت نمت واتجا واتجا واي بو خامني بو سوفلا وان الرجل لا يتكلم بالكلمه امام ابو هريره نانا وايت نمت نيت دانا واخ بن كادوم ما يلقي لها بالا نانا دوكو باي خيل لول مو واخ صاح من نام باي ووتي خيل يرفعه الله بها في الجنه سن بروم يالا دوغال كو تي ادنا واي تاميت ييك كو تي درجه تي كاوي كون حديث بوبو نيون كو جيلي سي سيرنيو امام مالك عبد الله ابن دينار كوكو نك واخون نان تي ديتاي يلي باس تي بيوغرافيم واخني تيري گنا سيو تي ادنا گن نان خام خامم گن نان اي احاديثم سرينو عبد الله بن دينار في حديث بمودي ابي صالح السمان ابو صالح مي بابا صالح السمان لولو او داكانتال رك تي نين نكاي واخ تي سون لانغ واي تورم مودي ذكوان ذكوان بن عبد الله كوكو نك امام الذهبي نينا مودي القدوه نينا روي كاي بانغوم دي الحافظ نينا موكل كات بانغوم دي mokal kata hadith ba al hujja neena xam xam bu mu andi tamit manes na ca japp ni lolé doyna seuk awlay neena koku modi takwan ibn abdullah min kibar al ulama bil madina neena bokon na ci borom xam xam yi gëna mag ci medine tangam medini dal neena ci la bokon waye nak bokon na ci lim doon liggey moy jaay kat diwlin la won day jaay diwlin ak di jaay li di diw ñor motax ñu wax ko abu salih ni samman samman gogu ñu ni mu ngi joge ci asam diw ñor jaay kat diw ñor bi kon borom xam xam yi da ngay gis ni ñu ci bari seen metti sax far da ñew ci seen li di seen tour bañ xamé len ko ñu di len ko dakantale ba mu siiw abu salih mi jele bokon lu non metiem jaay du ñor diko yobbu kufa fa capital ba nekkon jamono imam ali radiyallahu anhu su ko defé mu fay jaay du ak du ñor abu salih nak mom mongi gane aduna ci khilafa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu khalifa bu mandu bobu xamna ni bokna ci lima yem ci biographe moy ci khilafa umar ibn al-khattab khalifa bu mand bobu ci la gane aduna génn aduna ci khilafa Omar ibn Abdul Aziz suma jumut wala bok ñu bok at buñu génn aduna lu ci man di am ci digënté ñaaru Omar yi la bu ci nek nak bu ci gëna man sa morom de nga ni gi kon koku mo de Abu Salah waye nak lazama Aba Hurayra nenañ mom dafa saxowon ak serignam bi di Abu Hurayra nga xamanteni bi ñi toxal xam xam ci yentu sallam ñepp mom mo tay numéro 1 mo ci ëpp lu toxal kon Abu Salih mi nek nak mom ay at yu bare 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 waye bokk na ci ay serignam mom Abu Salih tamit Sa'd ibn Abi Waqqas nga xamanteni bi moy ki nga xamanteni sallam don na bakku di wax ni ndijaayam ju bax jaangi ni ko naw sa ndijaay dal neena andil ko mom Sa'dam mo ngi ni waye bokk na ci ni nga xamanteni bi Abu Salih ni Samman don na jeel ci ñom xam xam moy sun ya Aisha radiyallahu anha kon nga gis ni ay serignam moy sahaba yi ndonga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo de ay serignam kon koku wati wayam magna lol waye nak mom tamit amna ay ndongo yu mag yo xamni gu len tuddu ci xam xam ken du len latte de ñepp xam nañ len bokkuna ci al a'mash nga xamanteni bi ko tuddu xam xam tuddu hadith ba yegg ci al a'mash a xamni est nga ci kangam est nga ci ko xamni limu solo ci xam xam tamit bari na ay ndongom bari nañu talab jangom yag na tak bokkuna ci ay ndongom al imam az-zuhri nga xamanteni bi mom tamit bokkuna ci ñi gëna siiw ci ñi nga xamanteni bi dajale nañ sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ñeneen ñi dul ñooñu ñu bare bare ño xamni jël nañ ci Abu Salih as-Samman imam ahmad neena Abu Salih day bokku na ci ñi gëna tedd ci doomu adama yi waye bokku na ci ñi ci gëna woor nak woor xam xamam woor jikom rafet wax nañ ni sax bokko na ci ñi nga xamanteni bi seen sikim dafa reyon lol ta yaatu te deul kon Abu Salih lolou bokko na ci ay melokanam mom tamit bokko na ci liñu jangé ci biographiem liñu jangé ci jaar jaaram moy ndongom yi jël nañ ci mom xam xam bu bari ki dal Amash nga xamanteni bi tuddon nañ ko sank neena degg na ci Abu Salih mu net lima junni hadith junni ah lolu Sulayman al-A'mash moko wax kon yakarna serign bu tol nonu net li ndongo bi jangal ko junni hadith ah koku xam xamam bari wonna xamna bu don sun jamono gi nga xamanteni bi ñu bare bare ci ñun musu ñoo dem ci benn serigne ba jang fa juromi hadith yu tegalo ni am na ñoo xamne peut-être jang nañ jurom am ñu jang ba fuk am ñu jang ba témèr waye jang junni hadith ba ci sun jamono ji sax taxagul mu yomb Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xamanteni bi serigne la ci Abu Salih as-Samman neena Abu Salih mi dey su nekkon ni bokk na ci giiru Abdou Manaf day mu ni lolu kenn duko bañ suñ xeyen xeyni Abu Salih askanam modi askan yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena lolu kenn duko bañ de lutax xam xam ba lutax jikko je lutax yar ba ku amon xam xam la jikko ye rafet lol ta amu yar motax Abu Hurayra radiyallahu anhu Abu Salih daf ko yemul bam ni ki day buñ xey ni ci giiru Abdou Manaf nga xamanteni bi ñoy giiru Nabi sallallahu alayhi wasallam neena loola kon du bet kenn du jaaxal kenn tamit Abu Salih mo ngeen aduna atum témer ak ben at mi nga xamanteni bi ci la Omar ibn Abdul Aziz genn aduna kon koku modi Abu Salih as-Samman yalla nako sun borom yalla yeeram te yaram bolem borom xam xam julit nga xamanteni bi ñoñu toxalal diine ji ah xamna tay nak buñu ñëwé ci sharah hadith bi nga xamanteni bi ñong ko jëlé ci Abu Salih as-Samman mu jele ko ci Abi Hurairah radhiyallahu anhu lañu jëkë némé ko modi hadith bi nekul hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko wax Imam Malik waxul lol de Imam Malik néna dal ay sëriñam net li nañ ko ci Abu Hurairah mu wax hadith bi kon nga gis ni fi ci téré Imam Malik wax ji waxu Abu Hurairah ta way do wax yentou sallallahu alayhi wasallam de lolou jara xamé la Imam Malik téréem wax ju nek day wax ni di wako wax waye waxul ni rek lo fa gess rek na sallallahu alayhi wasallam wax na ngam comme num yombe ci sun jamono ñi ñun mom yoyep daf ko don taxatné hadith bi ne waxul ben yon ni sallallahu alayhi wasallam mako wax waye dani Abu Hurairah ta waxna kon ñom dafa bok ci seen règle yi ñu don jëfëndiko ci hadith moy bo sikki saka ndax sallallahu alayhi wasallam moko wax wala waxuko waye kele net li mom yobbu nako bani Abu Hurairah ta waxna da ngay yam ci lola kep waye do ko jele fofa jox na sallallahu alayhi wasallam moko wax ludul nga necc lu wor peng sallallahu alayhi wasallam kenn du ko waxal lu waxut lolou bok na ci règle yi nga xamanteni bi ñom dañ koy démé so sikki saka dal da ngay wacc waye do yek ñun nak mom yek daf ñoo yomb lol waye ñom buñ sikki saka won dañuy wacc wacc modi lan ni sahabi waxna nangam Abu Hurairah comme niñ mewé tay ji ñu ni Abu Hurairah waxna nangam wala bok nga ni Imam Zuhri waxna nangam nga xamanteni bi yenta sallam egga go ci jige woko sax nak waye hadith bi nak bo delé ci Imam Bukhari mom net li nako jël ko ci Abu Hurairah radiyallahu anhu mu jël ko ci yenta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon téré hadith dañuy motalanté do yem ci ben rek ni bi fofu la xam xam yem dedet lek lek mbir ne ci tereb Imam Malik bo beugé xam lay tax nga xam la ca wër wala bok la ca gëna wër dang koy natale gam gam le ko yenen tere yi nga xamanteni bi ñongi ci buntu bi da moy ñi dajale waxe yenen rasul sallam comme Bukhari ak Muslim ak Muslim ak ñi ñew seen gannaaw kon Imam Bukhari andi na hadith bi nga xamanteni bi Imam Malik andi nako waye mom mu ni yenen rasul sallam waxna wa da ci Imam Malik mom la Abu Hurairah waxna waye lola dañuy wax ni comme que yegg na ci yentou sallam rek lola moy djublu way ba de setul xol ndax Abu Hurairah waxna ko wala sahabi nangam waxna ko kon lolu jara baye xel la ci yoonu xam xam bu ñewé nak ci sharah hadith bi donte bi ak jotaay balé passé da naka ben lañu ñaar hadisi hadith bele passé nak ñong ko jëlé won ci sahabi bu ñu wax Bilal ibn al-Harith al-Muzani bi ñu jëlé ko ci Abu Hurairah ci sharabi hadith bi leena ñaari nit ngi ni kenn ki day waxna baat bo xamni yobbu nako mu daldi dem dekké ci sawara yalla ci sun borom yalla musal waye mu ci sax waye dekké ci sawara wa gëna soufé neena keneen ngi ni waxna baat bo xamni yobbe nako mu dekk ci aljana yalla ci sun borom yalla bolé waye mu tédé aljanam jojja ñu defal ko fa ay darajaat yi sori defal ko fa waccu way bo xamni ñu bare bare lañ ko seen kon lan motax ku ñëkke ki waxna baat bu ko duggal sawara ñen ndax ma nga ca deru julit ñe di ngañ ngañi wala bok sax li di sharia al-islamiyya mu nekk de ko saboté akabari legi ci sun comédien yi wares na wax ak ñom de sharia kenn du ko foyé saboté al-qur'an sabota julli sabota imam teater dugal ci imam jox ko place bo xamni du waccu wayam ah lola day man na dug ci hadith bi de inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima nit dana wax ben baat wala mu jef jenn jef mayul qilaha balan du ca bayyi xel lolé jural ko mu tabbi fi di nari jahannama yalla ci sun borom yalla musal kon nit ki nappé sa ay kaddom waye tamit ci gënal walla ga nit dana wax jo xamni dana ca ñaka bayyi xelam lool waye nak kaddu ga nekk lo xamni ci ngeermane sun borom yalla la yalla dal dikoy gëreem ca kaddu ga duggal ko aljana ci dara jaar ci kawé kon loolu hadith bi wax kon baat bu ñëk bi amna ñu ko fe ñu ne man na am nit ki dafa dem ci place bour muy waxtaan bëgg bour bëgg président bekk bëgg jotaay ba neex jotaay bour dañuy bëgg muy xumbu mo dal di wax wax jo xamne ñafa nek kontan nañ de waye suñu borom yalla mer ci mom amna ñu féré mbir mi nona ibn tin nga xamanteni borom xam xam bu wax la ci ngeeru imam malik ibn tin abdul wahid neena li nak moy li gëna wër wala bok li gëna leung ci niñ féré hadith bi moy gani baat bi dal ci jotaay bur la amé neena man na am nak nit ki wax ko ci jotaay bo xamni jotaay bur su boba tamit ah la ko tay fek rek moy li hadith bi wax waye dal ci sal li moy mo am ci jotaay bur ki dal aziz ibn abdus salam nga xamanteni bi borom xam xam bu maga mak la neena mo ngi melni nit ki di wax wax jo xamni xamul la ca bax ak la cey safan la ca djub ak la ca djubut mom dal day jël wax ji rek sanni kon de kete wax ken du ko sanni de dañ koy pesse ba xol ba gis ni djubna dor ko wax kon nit ki si wax na xalat mujjentelu wax ja wax ja lu meuna andi resultat ba mu dora wax kon xamna dañuy taxaw fofu ba jitaay bi ni ñu wassalamu alaykum wa rahmatullah.